Çıkıkta saat 7. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууларды баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуш кылабыз. Экономика жана финансы министрлиги экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун демилгелеп жатат.
Президент тапшырма коюп атат, 1 январдан баштап 2 эсе зарплата пенсия пособияларды көтөрөсүңөр деп атат да.
Жогорку кеңештин депутаттары эс алуунун алдында мыйзамдарды топтобу менен кабыл алышууда. Арасында талаштуу маалымат мыйзамы дагы бар.
Регламентке жарабайт бул. Президент айтса эле мен туура эмес кылып алдым деп позицияны сразу башкача кылып атасыңар да.
Алматыда Кытай консулдугунун алдында Шыңжаңдагы жакындарын камактан бошотууну талап кылгандардын нааразылык акциясы 5 айдан бери уланууда. Толугураак кайрылабыз. Ошондой эле Токиодогу Олимпиада оюндарынан кабар алып, жаңылыктарды айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 30 июль. Азыр кабарлардын топтому менен Жеңиш Айдаров тааныштырат.
Рахмат, Санжар. Афганистандагы суу ташкыны 40 адамдын өмүрүн алды. Афганистандын түндүк чыгышындагы Нуристан провинциясындагы күтүүсүз суу ташкынынан кеминде 40 адам көз жумуп, 150 кишинин дайыны табыла элек. Катуу жааган нөшөрдөн кийинки башталган суу ташкыны Бегамирдеш кыштагын толугу менен алып кетти. Жүздөгөн турак жай кыйрап, ондогон адамдардын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү тургундардын айтымында аймакта 700-800 турак жай болгон. Провинциянын губернатору Хафиз Абдулла Каюм Талибандын көзөмөлүндөгү бул аймакта байланыш каражаттарынын баары жарактан чыкканын Азаттыктын ооган кызматына билдирди. Талибан кыймылынын өкүлү Забилла Мужахид жоочулар гуманитардык агенттиктерге жана өкмөттүн куралсыз мүчөлөрүнө провинция аймагында өтүүгө мүмкүнчүлүк берээрин кабарлады. Бишкек шаардык кеңешинин жаңы шайланган депутаттары алгачкы сессияга чогулат. Борбордук шайлоо комиссиясынын 26 июлдагы чечими менен Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоо өттү деп таанылып, алгачкы олтурум 30 июлда өтмөкчү. Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоо 11 июлда өтүп, Эмгек партиясы 11 мандат, Атажурт Кыргызстан 9 мандат, Ишеним 8, Ынтымак партиясы 7, Өнүгүү Прогресс 5, Социал-демократтар партиясы 5 мандат алган. Мыйзамга ылайык, борбордук шайлоо комиссиясынын чечими чыккандан кийин 3 күн аралыгында жергиликтүү кеңеш алгачкы сессияга чогулуп, мандаттар тапшырылышы керек. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, май айында Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринде өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. 3 шаарда кайра шайлоо 11 июлда өткөн. Акыйкатчы институтунун аппаратынын кызматкерлери ачкачылык жарыялаган саясатчы Жеңиш Молдахматовго жолугуп чыкты. Бул тууралуу акыйкатчынын басма сөз кызматынан билдирди. Молдахматов ачкачылыкты камактан чыгуу эмес, кылмыш ишинин бардык фигуранттарына бирдей мамиле кылуу талабы менен жарыялаганын айткан. Акыйкатчынын тараткан маалыматына ылайык, Молдахматов ден соолугу күн сайын начарлап баратканын айткан. Саясатчы дарыгердин кароосунда экенин, врач тийиштүү медициналык кароодон сөзсүз өтүшү керектигин билдирген. Молдахматов ушул убакытка чейин 80 томдон турган кылмыш ишинин 17 тому менен таанышкан. Ал номер 1 тергөө абагында кылмыш иши менен таанышууга мүмкүн болбой жатканын, ошондуктан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында калтырууга көмөктөшүүнү суранган. Молдахматов Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына 23 июлда 10 күнгө которулган. Жеңиш Молдахматов 26 июлдан баштап кургак ачкачылык жарыялаган. Аны Ички иштер министрлиги 6 майда кармаган. 2020 жылдагы октябрь окуяларында ОКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин берени өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген кине коюлган. 1 июлда Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Молдахматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6 сентябрга чейин камакта калтырган. Аскер кызматкерлеринин пенсия курагын көтөрүү сунушталды. Жогорку кеңеште аскер кызматкерлеринин пенсияга чыгуу курагын 2 жылга узартуу тууралуу мыйзам долбоору 1 окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Аталган мыйзам долбооруна ылайык, капитанга чейинки офицердик курамдын пенсия курагы 43 жаштан 45 жашка жогорулайт. Ал эми майор жана подполковниктер мурда 48 жашында пенсияга чыккан болсо, бул мыйзам долбоору кабыл алынса 50 жаштан пенсияга чыгат. Мыйзам долбоорун демилгелеген депутат Нурбек Сыдыгалиевдин айтуусунда аскер кызматкерлеринин пенсия курагын узартуу куралдуу күчтөрдүн кадр мүмкүнчүлүгүнүн деңгээлин көтөрүүгө оң таасирин тийгизет. Коргоо министринин 1 орун басары Нурлан Кирешеев мекеме мыйзам долбооруна каршы экенин билдирди. Анын айтымында документ кабыл алынса, куралдуу күчтөрдүн катарында жашы улгайган офицерлер кызмат орундарын көпкө ээлеп калат. Коргоо министринин 1 орун басарынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2003 офицер кызмат кылат. Анын 1297 подполковникке чейинки офицердик курам. Олимпиадада спортчулардан коронавирус чыкты. Олимпиадага катышып жаткан 2 атлетчиден анын ичинде таяк менен секирүү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону америкалык Сэм Кендрикстен коронавирус чыкты. Ошондой эле Аргентинанын атлетчиси Кревило дагы Инстаграмдагы баракчасына коронавируска чалдыкканын, мындан улам таймаштарга катыша албастыгын жазды. Австралиянын жеңил атлетика боюнча курама командасынын көпчүлүк мүчөлөрү убактылуу обочолонууга аргасыз болушту. 29 июлда Токиодогу оюндардын куюштуруучулары 24 адамдан коронавирус табылганын, алардын 3 өсү спортчулар экенин билдиришти. Жапон бийлиги бул маалыматты растап, 2 спортчу ооруканага жаткырылганын, 38 киши изоляцияда экендигин кабарлады. Токиодо 12 июлдан тартып 4-чү рет өзгөчө кырдаал режими киргизилген. 29 июлда Жапон баш каалаасында 3800 көп адамдан вирус табылганы маалымдалды.
Жеңиш Айдаров айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 30 июлда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтөт деп кабарлады. Ысык Көл облусунун кээ бир жерлеринде нөшөр болот. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 35, Чүй өрөнүндө 31, Талас жергесинде 29, Ысык Көл жана Нарын дуандарында 27 градус ысыйт, Бишкек шаарында өткүн өтүшү мүмкүн, күндүн табы 29 градуска чейин көтөрүлөт. Экономика жана финансы министрлиги экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун демилгелеп жатат. Ага ылайык, министрлер кабинети жогорку кеңештин макулдугусуз бюджеттин 20% чейинки киреши жана чыгашасын өз алдынча аныктаганга укук алат. Адистер бул мыйзамдын тобокелчилиги оор болот деп эскертүүдө. Кененирээк Жазгүл Эгембердиева баяндайт.
27 июлда экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде сунуштады. Акылбек Жапаров 2 жылдан бери пандемиядан улам экономиканын деңгээли кескин төмөндөп кеткенин жүйө келтирип, экономикага өзгөчө кырдаалды кайсы учурларда киргизүү сунушталып жатканына токтолду.
Өткөн айга салыштырмалуу отчеттук айда керектөө бааларынын индексинин деңгээлдери ай сайын өсүшү 3 айга менен орточо 3.5% жогорулатылганда, ичке дүйнө продукцияга карата мамлекеттик карыздын деңгээли жол берилген чектен 20% пунктта ашып кетсе, 3 айдын ичинде ички дүйнө продукцияны түзүүчү экономиканын тармактарынын физикалык көлөмдөрүнүн индекси 20% кескин кыскарышы, 3 айдын ичинде 20% чейин тышкы соода жүгүртүүнүн олуттуу кыскарышы, 3 айдын ичинде салыктын төлөмдөрүнүн көлөмүнүн 20% чейин кыскарылышы, инвестициялык климаттын кескин начарлашы, 2 квартал ичинде чет өлкөлүк түз инвестициянын чыгуусу 20% өсүшү натыйжалары өлкөнүн экономикасына зыян алып келген өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абалды белгиленген тартипте киргизүү.
Бирок бул документтин тексти министрлер кабинетинин да жогорку кеңештин да сайттарына жарыяланган эмес. Регламент талап кылгандай алдын ала коомдук талкуудан да өткөн жок. Ага карабай, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча парламенттик комитеттин жыйынына катышкан бардык депутаттар аны биринчи окууда колдоп беришти. Экономикага өзгөчө кырдаал министрлер кабинети тарабынан сунушталып, президенттин атайын указы менен киргизилет, дейт Акылбек Жапаров.
Мүмкүнчүлүк берсеңиздер, биз ыкчам иштейли деп атабыз, анткени президент азыр асыска тапшырма коюп атат. 1 январдан баштап жок дегенде 50%, же болбосо 2 эсе зарплата, пенсия пособияларды көтөрөсүңөр деп атат да.
Адистер бул мыйзамдын тобокелчилиги болоорун эскертишүүдө. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робинорд Смит өлкөдө экономика боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланса, бул демилге ишкерлерге жана жалпы экономикага терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп эсептейт. Бизнес акыйкатчы министрлер кабинетинин салык жана башка милдеттүү төлөмдөрдүн көлөмүн, тартибин өз алдынча өзгөртүүсүндө ачыктык жана негиздүүлүк болобу деген тобокелчилик жараларына токтолду. Экономист Нургүл Акматова өлкөнүн бюджети алдын ала жогорку кеңеште 2 жолу талкууланып, бюджеттик кодекс жана башка мыйзамдарга ылайык кабыл алынаарын эскертет. Эксперттин пикиринде, эгер бул мыйзам кабыл алынса, анда парламенттеги талкуулардын мааниси жоголот.
Эгер бюджеттин корголгон беренелери, өлкөгө кирген инвестицияларды иштетүүнүн тартиптери бузулбаса, тиешелүү мыйзамдар сакталса, өкмөттүн өз алдынча колдонуусуна бюджеттин 20% ашпай деле калат. Анткени бюджет жогорку кеңеште алдын ала кабыл алынат, ар бир сом бөлүштүрүлөт. Адатта биздин бюджет дайыма дефицит менен кабыл алынат. Ал эми салыктардын көлөмүн өзгөртүү боюнча сунуш бул популизм. Мисалы, мен пахта чыгарган ишкермин. Эгер кошумча нарк салыгы азыркы 12% 20% жогоруласа, мен чыгарган продукциянын наркы көтөрүлүп, анын базардагы баасы да кымбаттайт. Мындай белгисиздиктер бизнести түйшөлтөт, инвестициялык климатка терс таасирин тийгизет.
Экономист Азамат Акинеев экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү мыйзамын мамлекеттин бизнеске кийлигишүү аракети деп баалады. Бул өңгү демилгелер бюджетти кыянаттык менен колдонуу, аткаминерлердин ыйгарым укуктарын аша чабуусун күчөтүшү толук мүмкүн, дейт Азамат Акинеев.
Кыргызстандын мамлекеттик органдары коррупцияга батып, бизнес чөйрө ансыз деле мамлекетке ишенбей турганда мындай мыйзамдардын кереги жок. Бюджетти бөлүштүрүү, аны сарптоо күчөтүлгөн көзөмөлдү талап кылат. Анткени бул тармакта кыянаттыктар көп. Мамлекеттик акчаны парламенттин макулдугусуз колдонуу коррупциялык тобокелчиликтерди арттырат. Ошондой эле казынадагы каражатты натыйжасыз иштетүүгө жол ачышы мүмкүн.
Азыркы мыйзамдарга ылайык бюджетти жогорку кеңеш бекитип, анын аткарылышы тууралуу отчет да алат. Мындан улам экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү сунушу колдоо тапса, ал парламентти алсыратарын айткандар бар. Ансыз да жаңы конституция кабыл алынып, өлкө президенттик башкарууга өткөн соң, жогорку кеңеш бир топ ыйгарым укуктарынан ажырады. Президенттик аппараттын жана министрлер кабинетинин акыркы убакта сунуштап жаткан башка да мыйзамдарында парламенттин күчүн мурдагыдан да төмөндөткөн жоолор бар. Жазгүлген Бердиева, Азаттык.
Жогорку кеңеш талаш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алды. Депутаттар бир ай мурун эле өздөрү четке каккан долбоорду кайра 100 жакын добуш менен колдоп беришти. Фейктерге каршы делген документ парламенттен өтөрдөн бир күн мурун эл өкүлдөрү президент менен жолугуп чыгышкан. Бул коомчулукта ар кандай күдүгөйлөрдү жаратты. Темага Бакыт Төрөгелди кайрылат.
Жогорку кеңештин депутаттары эс алууга кетер алдында мыйзам долбоорлорун топтоо менен кабыл алып жатат. Алардын арасында коомчулукта талаш талкууну жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө документ бар. Парламент 28-июлдагы жыйынында сөз болуп жаткан долбоордун макулдашылган вариантын кабыл алып, ага 97 депутат макул, 5 эле депутат каршы добуш берди. Кийинчерээк депутаттар Каныбек Иманалиев менен Айсулуу Мамашева башка депутаттар алардын ордуна долбоорду колдоп добуш берип койгонун айтып, документке каршы экенин билдиришти. Долбоор 28-июлда Жогорку кеңештин жыйынынын күн тартибине киргизилген эмес. Иш убактысы бүтүп баратканда 3 депутат документти кайра добушка коюуну сунуштады. Алар спикерге долбоорду кайра колго салуу тууралуу кат жиберилгенин, регламент буга жол берерин айтып жөө кылышты.
Төрага мыйзам долбоорун добушка коюуга милдеттүү. Анткени буга чейин долбоорго добуш берүүдө депутаттардын кайра добуш берүү укугу бузулган. Документ парламентте 3 окуудан тең өткөн. Анын макулдашылган варианты гана колго салынган. Мыйзам долбоору артка кайтарылды деген туура эмес. Себеби биз аны кабыл алып президентке кол коюуга жөнөткөнбүз. Биз болгону макулдашылган вариантын талкууладык.
Деди долбоорун авторлорунун бири Гүлшат Асылбаева. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун Жогорку кеңеш былтыр 25-июнда кабыл алып, президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков 3-августта документке каршы пикирин билдирип, долбоордун макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн аны Жогорку кеңешке кайтарган. Быйыл 2-июнда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн. 30-июнда парламентте ага 97 депутаттын 59 макул, 38 каршы добуш берип, документ колдоо тапкан эмес. Долбоордун макулдашылган варианты өтүш үчүн жок эле дегенде 61 добуш керек болчу. Ошентип бир айдан кийин мыйзам долбоору кайра добушка коюлуп өтүп кетти. Депутат Дастан Бекешев долбоор Жогорку кеңештин регламентин одоно бузуу менен кайра колго салынганын, депутаттар президент менен бейрасмий жолугушуудан кийин оюн өзгөртүп жиберишкенин айтты.
Мен түшүнөм, президент ошол боюнча сөз айтты, бирок регламентке жарабайт бул. Президент айтса эле мен туура эмес кылып алдым деп позицияны сразу башкача кылып атасыңар да. Бул регламент негизинде 6 айдан кийин сунуштап жаңы парламент карай берсин келет.
Президент Садыр Жапаров Жогорку кеңештин депутаттары менен аларча резиденциясында акыркы бир жумада эле 2 рет жолукту. Өлкө башчынын басмасөз кызматы мамлекет башчы эл өкүлдөрү менен биринчи жолугушуусунда экономикалык жана коомдук саясий маселелер парламенттин кароосунда турган мыйзам долбоорлору боюнча пикир алышканын билдирген. 27 июлда президент менен экинчи жолу жолуштурулган жолугушууга катышкан депутат Марли Маматалиев өлкө башчы мөөнөтү бүтүп бараткан депутаттарга сый тамак уюштурганын, анан башка сөз деле болбогонун айтып жатат.
Жок, мен 100% айта алам, каканы эси. Ал жерде бир гана итог чыгардык. Кандай жыл өттү, эмне болду, кандай мыйзамдар общий каралды, ситуация общий политика кандай болду, ушул боюнча эле мындай кыска эле сөз алмашуулар болду.
Жалпыга маалымдык каражаттарынын катышуусу жок өткөн жолугушуулардан фото, видео жарыяланган жок. Президенттин басмасыз кызматы кыска маалымат берүү менен эле чектелди. Юрист, жаранды активист Эржан Сулайман өлкө жетекчиси ат тезегин кургатпай эле депутаттарды резиденцияга чакырып жатканын конституцияны бузуу деп баалады.
Мыйзамдар бузулуп атат. Эки шарт толугу менен аткарылып атат. Бул ошол импичмент жарыялоого негиз болгон себептер бар.
Жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Айнура Осмонованын сөзүнө караганда, документ боюнча адамдар социалдык тармактарга өзүнүн аты жөнү менен катталып кириш керек, андан тышкары интернет порталдарга да талаптар бар.
Анык эмес маалыматка биздин жарандар уже кап түрүндө кайрылат. 24 сааттын ичинде алар алсаш керек, эгер аныкталган эмес маалымат болсо. А эгер болбой эле албай эле отура берсе, анда ар бир жараныбыз өзү арыз берген укугу бар да.
Документте интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлеринин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле жаап койсо болот. Жарандык коом бул долбоор өлкөдө сөз эркиндигин жана демократиялык баалыктарды чектейт деп сынга алып келет. Документке каршы Бишкекте былтыр бир нече митинг өткөн. Депутат Жанарбек Акаев да ушундай эле пикирде.
Президентти сындагандарды, бийликти сындагандарды, ошолорду таап, ошолорду кечирим суратып, улам видеосун чыгарып, болбосо камап коем деп, ички иштер министрлигинде атайын ушуга бир өзүнчө кызмат ачып, өзүнчө кеңсе алып, ошол бир интернетте сындап койгон адамдардын артынан түшөбүз деген мындай бир демилге.
Жогорку кеңеш долбоорду коомчулукта катуу каршылыкка карабай колдоду. Эми кийинки сөз президентте Садыр Жапаров өзү да социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу, анын өздүк баракчалары дээрлик бардык соцтүйүндөрдө бар. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Алматыда Кытай консулдугунун алдында Шиңжаңдагы жакындарын камактан бошотууну талап кылгандардын нааразылык акциясы 5 айдан бери уланууда. Алардын Кытайда калган туугандарын көрүү кусаматына кулак түргөн киши жок. Алардын бири 65 жаштагы Калида Акытхандын 3 уулу бир учурда кармалып, алардан 3 жылдан бери кабар ала албай убара. Балдарынын атасы былтыр күздө кайгыга чыдабай кайтыш болуп кеткен. Ал эми мындай тагдырлар жүздөп саналат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Алматыдагы Кытай консулдугунун алдындагы пикетке 5 айдан бери күндө каттаган Калида Акыткан айым өзү Шамалган айылында турат. 91 жылы Кытайдан көчүп келген бул үй бүлөнүн Кытайда калган балдары менен биригип чогуу жашоо тилеги орундалбады. Анын эвак казак жарандыгын алган күйөөсүн Кытай бийлиги 2016 жылы чакыртып, бирок ал барбай койгондо Шинжаңдагы 3 уулун келиндери менен кошо камаган. Күйөөсү Рахымбай 14 небереси Шинжаңда ата энеси жок калганына кейип, күйүтүнө чыдабай былтыр инфаркттан каза тапкан. Калида Акыткан мурда Кытайга каттап, ал жактан уулдары Казакстанга товар салып турганын эскерет. Ошентип бул айым 2018 жылы уулдары сатып алды менен Оразжан 22 жылга, ал эми Ахметжан 10 жылга кесилгенин угат. Анын келиндери да саясий кайра тарбиялоо лагерлерине айдалып, неберелеринин жарымы тайларынын колунда калса, калганы балдар үйүнө өткөрүлүп берилген. Азыр кенже уулу Фархат менен гана калган Халида Акыткан айым күндө шаардагы Кытай консулдугуна каттап, бугун чыгарууну адатка айлантып алган.
Балдарымдын сурагын аламын Кытайдын. Жооп аламын. Кытайдын жооп алмай Кытай консулдугунан кетпеймин. Кытай.
Ал анын 3 уулуна Кытайда кандай айып тагылганын билбейт. Анын угушунча Кытай бийлиги четте жакындары жашагандар, сакал коюп намаз окугандар, же болбосо үйүндө Куран китебин сактаган мусулмандарды кармап, бирөөлөрүн кайра тарбиялоо лагерлерине айдаса, айрымдарын түрмөгө камаган. Анда кыйнап Кытай тилин үйрөтүп, зомбулуктан кээ бири дайынсыз жоголгон. Оор тагдырга туш болгондордун дагы бири Гүлнур Костаулет айым күйөөсү Шинжаңга кетип, ал жакта камакка алынып, ошол бойдон дайынсыз болуп жатканын айтып берди.
Жолдошумду Кытайда камап, Казакстанда бир тилде кинесин жасап отур. Руханий жактан азаптап багып отурган жолдошум асырашымды жибермей отур. Кытай жолдошумдун бир колу мүгөдөк, көрмөгөндү көрсөттү. Лагерге да камады, түрмөгө да камады.
Шинжаңда диний жана этникалык өзгөчөлүгүнө байланыштуу кармалып камакка алынгандар туурасында биринчи жолу такталган маалыматтар 2017-2018 жылдары ачыкка чыга баштаган. Кытайдын аеосуз репрессиясын алгач Казакстанга көчүп келген шинжаңдык казактар айтып чыкты. Алар жакын туугандары Кытайда кармалганын угуп, түп көтөрүлө митинг пикеттерге чыгып, айрымдары чыдабай Кытайга барууга да ашыккан. Айтымында кабар алганы баргандардын өздөрү да артына кайткан эмес. Шинжаңда 1 миллиондон ашуу мусулман азчылыгы диний жана этникалык кодулоого дуушар болгону тууралуу 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү комитетинин баяндамасы чыккан. Эл аралык коомчулуктун басымына карабай, Кытайда кысымга алуу күчөп, кайра тарбиялоо лагерлеринин саны 40% өскөнүн Австралиялык стратегиялык саясат институту да изилдеп чыккан. Кытай бийлиги аны четке кагып, лагерлерди кесиптик даярдоо борборлору жана экстремизмге каршы күрөш деп сыпаттаган. Ошол эле кезде Бээжин 2014-2019 жылдары Шинжаңда 7.7 миллион калк мына ошондой кесиптик даярдоодон өткөнүн ырастайт. Бул 22 миллиондук Шинжаң калкынын 35% түзөт. Кытайда калган жакындары кордолгонун айткан Акикат Калиолла да Алматыдагы Кытай консулдугунун алдына пикетке чыгуусун токтотпой келет.
Биздики заңсыздык эмес, Кытайдыкы заңсыздык. Кытай фашисттик иштеп отур. Менин отбасымды акимди өлтүрүп, майдын бермегенден сырт, шешем менен эки инимди күнү бүгүнгө дейин барымталап отур.
Буунун баяндамасында Кытай бийлиги Шинжаңдагы мусулмандарды мажбурлап көчүрүү, балдарын ата-энесинен ажыратуу, күчтөп иштетүү жана мусулман аялдарын аборт жасатып, же тукумсуздандырган учурларды адамзатка каршы кылмыш катары каттаган. АКШ баш болгон Канада менен Улуу Британиянын өкмөттөрү Бээжиндин мусулман азчылыгына карата катаал мамилесин айыптап, аны геноцид деп атаган. Буга байланыштуу Кытайга карата санкциялар киргизилген болчу. Мындай дооматты моюнга албаган менен Кытай бийлиги батыштын Шинжаңга көз карандысыз байкоочуларды киргизүү сунушун четке кагып келет. Бээжин муну аны ички иши деп атап, ага карата айыптоолорду кийлигишүү катары баалаган. Казакстанда болсо Шинжаңда камалган же болбосо дайынсыз жоголгондордун туугандарынын каршылык акциялары күчөдү. Бирок аларды Казакстандын өзүндө полиция кармап, айып пул салган учурлар бар. Алматыдагы жергиликтүү бийликтин өкүлү Рита Ерманова каршылык акциясына чыккандарга төмөндөгүдөй катуу эскертүү берген жайы бар.
Бул иш аракет, тагы да кайталайм, заңсыз болуп табылады. Сәйкесинче заңсыз иш аракетке жол беришлер әкимчилик жоопкерчиликке тартылат, эскертемин.
Ошентип расмий Бээжинден туугандарына боштондук талап кылгандарды казак бийлиги да уккусу жок. Ал бул маселе Кытайдын ички иши экенин айтып, Бээжин менен мамилесин бузгусу келбегенин туюнтту. Ал эми ошол эле учурда Шинжаңда катаал шарттарда камалган миңдеген мусулман азчылыктарынын, алардын арасында казактардын тагдыры эмне болгону белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Жапониянын Токио шаарында жайкы олимпиада оюндары уланып жатат. 200-ден ашуун мамлекеттен 11 000ден көп спортчу катышып жаткан эл аралык мелдештерге жеринде кыргызстандык спорт журналисти Кабыл Макеш да көз салып жүрөт. Кабыл мырзага биз WhatsApp аркылуу байланышып олимпиададагы соңку жаңылыктарды сурадык.
Командалык эсепте оюн ээлери жапондуктар биринчи орунда ээлеп турса кечээ, бүгүн күч сынашууларында Кытай Эл Республикасы сап башына чыгышты. Учурда алар 14 алтын, 6 күмүш, 9 коло байгеле болушту. Экинчи орунда Америка Кошмо Штаттарынын командасы турат. Алар учурда 13 алтын, 14 күмүш, 10 коло медалды жеңип алышты. Оюн ээлери Жапон мамлекети кечээ биринчи орунда болсо, бүгүн 3-чү орунга жылып калышты. Алар деле америкалыктардыкындай 13 алтын медалды эси болуп турат, бирок күмүш жана коло байгелердин саны боюнча аздыгы боюнча ылдыйкы орунга жылып калышты. 4-чү орунда Австралия, 5-чү орунда эл аралык олимпиада комитетинин желеги менен олимпиадалык оюндарга катышып жаткан Россия мамлекетинин командасы турат. 207 мамлекеттен учурда 59 мамлекет байгеле орундарга илинип байге неси болуп жатышат.
Кыргызстандык спортчулар азырынча медаль ала элек, ал эми Борбор Азия мамлекеттеринин ийгиликтери кандай болуп жатат?
Борбор Азия өлкөлөрүнөн Өзбекстан мамлекети 1 алтын, 1 коло байгеле болушуп 28-чү орунга көтөрүлүштү. Түркмөнстандын тарыхында биринчи алтын медалын жеңип алуу менен бул өлкө 46-чү орунга өйдө жылып калды. Көптү үмүттөндүрүп келаткан Казакстандын командасы 3 коло байгеле болуп, азыркы учурда 55-чү орунда турат. Азыр эле бокс боюнча мелдешке барып келдим. Ошо айымдар арасындагы мелдешти көрүп, андан кийин эр азаматтардын таймашына да көрүп келдим. Казакстандын үмүт кылып турган спортчулары, Өзбекстандын айрым спортчулары ошо өзүнүн чеберчилигин көрсөтө албай жатышат да.
Кыргызстандан 16 спортчу олимпиада оюндарына аттанган, тилекке каршы алардын төртөө мелдештерден четтеп калды. Арасында Владимир Золоевдин кимоносуна байланыштуу да талаш жаралгандай болду. Деги азыр кыргыз спортчуларынын маанайы кандай, даярдыгы кандай?
Олимпиаданын ачылыш салтанатынан кийин оогатуу боюнча Каныкеев Кубанычбекова менен сууда сүзүүчү Денис Петрашов байги орунга илинбей калышкан. Андан кийинки күнү фехтование мелдешинде өлкөнүн намысын коргогон Азия чемпиону Роман Петров дагы алгачкы беттешүүдө Түштүк Кореялык спортчуну утканы менен экинчи беттешүүдө 2 упай айырма менен Жапониялык атаандашын алдырып койду. Ошентип алдагы олимпиадалык мелдешин жыйынтыктады. Ал эми баардык көрөрмандардын бүйрүн кызыктырып аткан дзюдо күрөшү боюнча Азия жана Океания чемпиону Владимир Золоевдун тилекке каршы Азия дүйнө чемпионаттарына кийип чыккан кимоносун Токио олимпиадасынын калыстары кыска экен, тар экен деген шылтоо менен кийгизбей башка кимоно кийгизип машыктыруусундагы жазалап спортчуну коштоп чыгарбай койду. Өзүңүздөр баамдап көргөндөй ошо мелдеште негизги убакытта эч бир упай алышкан жок атаандаштары. Анан Владимир Золоевка улам улам эскертүү берип атып акыркы чечүүчү жеңишке жете турган упай берүүчү мелдеште дагы бир жолу эскертүү берип ошол эскертүүлөрдүн жыйынтыгында Владимир Золоев мелдештен четтеп калды. Жеңишти болсо калыстар орусиялык атаандашына ыйгарып коюшту.
Мелдешке чыга элек дагы 12 кыргызстандык спортчу бар. Алардын алдыда деле кандайдыр бир тобокелдиктер жокпу? Эмнеге көңүл буруш керек болуп турат? Даярдыктар кандай болуп жатат алардын беттештерине?
Кыргызстандык спортчулардан оор атлетчи Бакдөөлөт Расулбеков Токио олимпиадасынын айына келген. Ал машыгууларын өткөрүп атат. Ал болсо 31 июлда 96 килограмм салмакта чоюн билек балбандар менен күч сынашат. Бул салмакта 15 спортчу мөөрөтө алышат. Ал эми Бакдөөлөт болсо А тобундагы балбандар менен күч сынашмакчы. Кечээ болсо грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык спорт көрөрмандардын үмүтүн жандырган балбандарыбыз келип олимпиада оюнуна жайгашты. Алардын даярдыктары, маанайлары жакшы.
Кыргызстандын капчыгында азырынча медаль жок, бирок алар биринчи күндө эле чет элдик басылмалардын көңүлүн бурбадыбы өзүнө? Бул ачылыш аземинде бет кап тагынбай чыкканы болду. Айрым чет элдиктер болсо кыргыз спортчуларынын келбетине суктанып жатканын деле окуп жатабыз. Бирок бет капсыз аянтка чыгуу кыйла сындалды. Эмнеге мындай болуп калды? Эскертилген эмес беле?
Жоо, майын түшүрүшкөн жок. Эл аралык олимпиада комитети да эскертүү беришти. Себеп дегенде алар башка командалардын бет кап кийип чыкканын көрүшкөн эмес экен да. Ошол себептен стадионго чыккандан кийин ачылыш аземинде баардыгы тең ошол учурдагы маскасын, бет кабын алып койгонго деп ойлошуп, аны баары тең чечип коюшуп, бирок аралыктарды сакташкан экенин бир жарым бир метр аралыкта алыс алыс басышты.
Негизи ошол пандемияга байланыштуу көзөмөл кандай болуп атат? Олимпиада өтүп жаткан шаарчада, олимпиада кыштакчасы,
олимпиадалык айыл деп аталат. Абдан катуу текшерүүлөр болуп атат бул жерде. Биз аэропорттон келерибиз менен баарыбызды тең текшерүүдөн өткөрүп, андан кийин олимпиадалык айылга келгенде да текшеришти. Ар күн сайын шилекейибизди атайын бир пластикалык кичинекей бөтөлкөгө шилекейлерибизди түкүрүп, күн сайын ошо текшерүүдөн өтүп атабыз. Баардык учурда бет кап кийип жүрөбүз. Колубузду улам улам жууп, антисептиктерди сээп, баардык коопсуздук чараларын сактап атабыз. Баардыгынан ошону талап кылып атышат. Баардык жерде текшерүүлөр абдан катуу жүрүп атат. Ал түгүл мелдештерге барып, сиз отурган орундуктан кийин туруп кетсеңиз менен ошол орундуктарды дезинфекциялап, тазалап атышат.
Рахмат маалыматтарыңыз үчүн, ооруңуздар, ийгиликтер менен кайтып келгиле.
Рахмат.
Токиодогу жайкы олимпиада оюндарына жеринен көз салып жүргөн кыргызстандык спорт журналисти Кабыл Макеш WhatsApp'тан бизге маалыматтарды берди. Азаттык радиосунун толкунунда сиз кете кетейин. Жайкы олимпиада оюндары расмий 23 июлда ачылды, 8 августта соңуна чыгат. Азаттык радиосунан 30-июлдагы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки сааттарда да эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү окуялардан кабардар болуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 30-июль. Алдыда Сыябан түрмөгү болот. Коногубуз Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, актер Мурат Мамбетов.
Мен эмнеген театр болбодук? Каяка чейин барган жокпуз. Германия, Колумбия, Иран, Египет бүт кыдырбадык.
Азыр тагдыр эмне болду эми?
Жок болуп калды азыр.
Программанын башында эскерте кетейин, биздин радиону онлайн уксаңыз да болот. Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, бурчта радиону уга турган атайын көзөнөк бар. Азыр жаңылыктарды тыңдайбыз. Сөз Жеңиш Айдаровто.
Рахмат, Санжар. Афганистандагы суу ташкыны 40 адамдын өмүрүн алды. Афганистандын түндүк чыгышындагы Нуристан провинциясындагы күтүүсүз суу ташкынынан кеминде 40 адам көз жумуп, 150 кишинин дайыны табыла элек. Катуу жааган нөшөрдөн кийинки башталган суу ташкыны Бегамирдеш кыштагын толугу менен алып кетти. Жүздөгөн турак жай кыйрап, ондогон адамдардын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү тургундардын айтымында аймакта 700-800 турак жай болгон. Провинциянын губернатору Хафиз Абдулла Каюм Талибандын көзөмөлүндөгү бул аймакта байланыш каражаттарынын баары жарактан чыкканын Азаттыктын ООГАН кызматына билдирди. Талибан кыймылынын өкүлү Забилла Мужахид жоочулар гуманитардык агенттиктерге жана өкмөттүн куралсыз мүчөлөрүнө провинция аймагында өтүүгө мүмкүнчүлүк берээрин кабарлады. Бишкек шаардык кеңешинин жаңы шайланган депутаттары алгачкы сессияга чогулат. Борбордук шайлоо комиссиясынын 26-июлдагы чечими менен Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоо өттү деп таанылып, алгачкы олтурум 30-июлда өтмөкчү. Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоо 11-июлда өтүп, эмгек партиясы 11 мандат, Атажурт Кыргызстан 9 мандат, Ишеним 8, Ынтымак партиясы 7, Өнүгүү Прогресс 5, Социал-демократтар партиясы 5 мандат алган. Мыйзамга ылайык, борбордук шайлоо комиссиясынын чечими чыккандан кийин 3 күн аралыгында жергиликтүү кеңеш алгачкы сессияга чогулуп, мандаттар тапшырылышы керек. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, май айында Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринде өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. 3 шаарда кайра шайлоо 11-июлда өткөн. Акыйкатчы институтунун аппаратынын кызматкерлери ачкачылык жарыялаган саясатчы Жеңиш Молдахматовго жолугуп чыкты. Бул тууралуу акыйкатчынын басма сөз кызматынан билдирди. Молдахматов ачкачылыкты камактан чыгуу эмес, кылмыш ишинин бардык фигуранттарына бирдей мамиле кылуу талабы менен жарыялаганын айткан. Акыйкатчынын тараткан маалыматына ылайык, Молдахматов ден соолугу күн сайын начарлап баратканын айткан. Саясатчы дарыгердин кароосунда экенин, врач тийиштүү медициналык кароодон сөзсүз өтүшү керектигин билдирген. Молдахматов ушул убакытка чейин 80 томдон турган кылмыш ишинин 17 тому менен таанышкан. Ал номер 1 тергөө абагында кылмыш иши менен таанышууга мүмкүн болбой жатканын ошондуктан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында калтырууга көмөктөшүүнү суранган. Молдахматов Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына 23-июлда 10 күнгө которулган. Жеңиш Молдахматов 26-июлдан баштап кургак ачкачылык жарыялаган. Аны Ички иштер министрлиги 6-майда кармаган. 2020-жылдагы октябрь окуяларында ОКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин берени өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген кине коюлган. 1-июлда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Молдахматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6-сентябрга чейин камакта калтырган. Аскер кызматкерлеринин пенсия курагын көтөрүү сунушталды. Жогорку кеңеште аскер кызматкерлеринин пенсияга чыгуу курагын 2 жылга узартуу тууралуу мыйзам долбоору 1 окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Аталган мыйзам долбооруна ылайык, капитанга чейинки офицердик курамдын пенсия курагы 43 жаштан 45 жашка жогорулайт. Ал эми майор жана подполковниктер мурда 48 жашында пенсияга чыккан болсо, бул мыйзам долбоору кабыл алынса 50 жаштан пенсияга чыгат. Мыйзам долбоорун демилгелеген депутат Нурбек Сыдыгалиевдин айтуусунда аскер кызматкерлеринин пенсия курагын узартуу куралдуу күчтөрдүн кадр мүмкүнчүлүгүн деңгээлин көтөрүүгө оң таасирин тийгизет. Коргоо министринин биринчи орун басары Нурлан Кирешеев мекеме мыйзам долбооруна каршы экенин билдирди. Анын айтымында документ кабыл алынса куралдуу күчтөрдүн катарында жашы улгайган офицерлер кызмат орундарын көпкө ээлеп калат. Коргоо министринин биринчи орун басарынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2003 офицер кызмат кылат, анын 1297 подполковникке чейинки офицердик курам. Олимпиадада спортчулардан коронавирус чыкты. Олимпиадага катышып жаткан 2 атлетчиден, анын ичинде таяк менен секирүү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону америкалык Сэм Кендрикстен коронавирус чыкты. Ошондой эле Аргентинанын атлетчиси Кревило дагы инстаграмдагы баракчасына коронавируска чалдыкканын, мындан улам таймаштарга катыша албастыгын жазды. Австралиянын жеңил атлетика боюнча курама командасынын көпчүлүк мүчөлөрү убактылуу обочолонууга аргасыз болушту. 29 июлда Токиодогу оюндардын уюштуруучулары 24 адамдан коронавирус табылганын, алардын 3 спортчулар экенин билдиришти. Жапон бийлиги бул маалыматты ырастап, 2 спортчу ооруканага жаткырылганын, 38 киши изоляцияда экендигин кабарлады. Токиодо 12 июлдан тартып 4-чү рет өзгөчө кырдаал режими киргизилген. 29 июлда Жапон баш каалаасында 3800 көп адамдан вирус табылганы маалымдалды. Кыргызстанда коронавируска каршы вакциналгандардын саны 526 миңден ашты. Алардын 112 миңден көбү 2 дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,050,000 запасы бар. Эмделгендердин эсеби саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү-түнү жаңыртылууда. Кыргызстандыктарды эмдөөгө негизинен Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы, андан тышкары Европа өндүрүшүндөгү AstraZeneca жана Орусиянын Sputnik V препараты колдонулууда. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга 2 дозада акысыз сайылат. Аралыгы 21 күн болууга тийиш.
Жеңиш Айдаров айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бөрү зындан тасмасындагы Композ аттуу каарман аркылуу кеңири таанылган белгилүү актер, режиссер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мурат Мамбетов бүгүн эмне менен алек? Актер менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябан маек куруп, бүгүнкү сахна жана кино чеберлеринин ишмердиги, актердук кесипке мамиле тууралуу маектешкен угалы.
Мурат мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Кино режиссер, актер, артист Мурат Мамбетов эмне менен алек болуп атат? Бизге кызык.
Мына азыркы учурда Жеңишкүл Өзбекова деген таланттуу биздин драматург, жазуучу, акын бир жакшы чыгарма жазыптыр, Жалбыз деген. Ошо боюнча сценарий жазылып, 12 сериясын тартып бүттүм. Бул биринчи сезон. Эми монтажга отуруп, анан кийин экинчи сезон болот, 12 серия. Анан Кудай буюрса 3-чү сезон, 12 серия. Негизи оюбуз боюнча 36 серия болуш керек. Мына ушу менен алек болуп, марттан баштап мына азыр бүттүк. Эми монтажга отуруп.
Негизи ушул сериалдар боюнча сиз адистештигиңиз окшойт. Буга чейин биринчи ушул кыргызча Чиркин өмүр дегенди ушу Жеңишкүл Өзбекованыкын тарткансыз. Айырмасы эмнеде, өзгөчөлүгү? Мазмундук эле айырмабы?
Чиркин өмүр, апамдын махабаты, Куш жолдо, Кара жолтой, Тор, Сезимде калган издер, Чак тишке түшкөн чагылган, мына ушул сериалдардын баарын мен тарткам. Апамдын махабаты деген жакшы бир сериал чыккан, мына ошол сериалдын автор сценариясы Жеңишкүл Өзбекова болчу. Эмне менен айырмаланат азыркы сериал? Эгерде Чиркин өмүр, Апам махабаты мезгил 2003 жыл болсо эл башкачараак болчу. Азыр турмуш кичине өзгөрүлдү, адамдын аң сезими өзгөрүлдү, жашоосу өзгөрүлдү. Заманбап кылып жазылганда бул, бирок стили боюнча Апам махабаты сыяктуу мындай терең ой эмне айткыбыз келет, мына ошол жагынан мына Жалбыз дагы өзүнүн мындай күчү бар да. Деги эле кайсы чыгарма болбосун тарбия, насаат айткан бир эме болуш керек да.
Сериал мисалы Ак кебе сыяктуу баягы классикалык кинолордон эмнеси менен айырмаланат? Алар деле тарбияга чакырат. Булар баягы жеңил көргөнгө кызыктуу болгон үчүнбү? Нермасы бар.
Мен айта албайм, ак кеме кинолор бул эми залкарлар тарткан кинолор, бул Советтер Союзунда тартылган кинолор. Алада башка финансирование да башка болчу, календарный планы дагы өзүнчө болчу. Сериал терең мындай максаты болсо дагы, тез тартканга, батырак тартканга,
залкарлар тартканды атпайсызбы эми? Сизди дагы ушул мыкты режиссерлордун катарында санап келдирет да көрүүчүлөрүңүз, көрөрмандарыңыз. Сиз ушундай кинолор тартып алып кызыккан жоксуз өзүңүз?
Тартам, мен сөзсүз тартам, тарттым, көп эле кино тарттым. Бирок тилекке каршы мен кандай ойлогон, мен кандай тартайын деп анан мага ошондой шарт түзүлдүбү, түзүлгөн жокпу? Мен өзүмдүн кином, мен ушуну каалагам деген кино алигиче тарта алам.
Каражат жагын кантип атасыздар? Мисалы үчүн азыр жалбызды же ушу чыгарманын авторлору сунуш кылып атабы, же болбосо башка спонсорлор таптыңарбы?
Өзү таап атат, өзү сүйлөшүп атат, өзү чуркап жүрөт. Эч ким өкмөттөн эч кимдин жардамы жок.
Жеңиш Күрөзбекова.
Жеңиш Күрөзбекова. Ал өзү продюсер, өзү кыргыз сериал студиянын жетекчиси, өзү автор сценария.
Акча жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Сиз эми биринчи кезекте өзүңүздө буга чейин деле айтып жүрөсүз, мен артистмин деп. Бүгүнкү актердун турмушу, бүгүнкү актердун жашоосу кандай?
Ушул актердук жашоосу менен, актердук иши менен байып кеткен бир да актер жок Кыргызстанда. Жакшы сонун актер, кыйын актер, көп киного түшөт, бирок жашаган үйүн көрсөңөр ошондой да, баягы эле эптеп жашап аткан эле. Чыгармачылыгын жакшы көргөн адамдар ушинтип иштеп атышат. Мына көп артисттер тамада болуп кетип, тамада менен, тамадалык менен үй бүлөсүн багат. Зарплатасына караганда тамадалык менен көбүрөөк табат да. Жанталашып съемка болуп атса, мен алтыда тоюм бар деп суранып кеткен актерлор бар. Мен алардын акыбалын түшүнүп кое берем, анткени сен барбай эле кой, ошол акчаны мен төлөп берем деп айтканга менин каражатым жок. Ошентип эптеп жанын багышат.
А сиз өзүңүзчү?
Мен тамадага нольмун да, жокмун. Мен өзүмдүн негизги жумушум, мен мамлекеттик Бибисара Бишкенелиев атындагы университетте сабак берем актердук чеберчилик боюнча. Анан кийин мындай кинолор болуп калса, кино тартып, ошондой жумуштар менен
тиричилик кылып үйгөнү багып атасыз. Ушул кесиптен көрө деп мындай бир өзүңүздүн кесибиңизди чаңган учурларыңыз болдубу бул турмушта негизи?
Жок, мен үчүн болгон эмес. Канчалык кыйынчылык болсо дагы, канчалык оор, үйдө эчтеке жок, тамакка, нанга да акча жок болуп калган мезгилде дагы мен бекер мен артист болдум деп эч качан ойлогон эмесмин. Мен
мындай роль аткаруу боюнча азыр планыңыз жок, жалаң эле режиссерлук менен алектенип жүрөсүз?
Жок, эгерде мени киного чакырып калса, роль кызыктуу болсо барып тартылам.
Бирок акыркы жылдары чакыруу боло элек эч кандай?
Жок, эмнеге болуп атат. Мына жакында эле мен Кошуна тандабайт деген сериалга түштүм. Мен мага кызык болду, ушул азыркы жаштар сериалды кантип тартат экен. Өзүм режиссер, постановщик, экинчи режиссер, ассистент, помощник, директор болуп эле жүрчүмүн, баарын өзүм кылчумун. Бизде мындай азыркы тартып аткан балдардын светинде светин жок болчу, 2-3 камера менен тартып атышат. Мен бир камера менен, жанакы кассетный камера менен тарткамын, Витакам SP деген. Мен ошолорду көрүп ушунчалык ыраазы болдум да ушул балдарга.
Көпчүлүк кыргыз үй бүлөлөрүнөн айырмаланып, сиздин ата энеңиз ушул сиздин артист болушуңузду колдогон экен да. Анан албетте ал каалоо, ата эненин каалоосу, баланын өзүнүн каалоосу деле жетишсиз да, бул кесиптик билим алыш керек. Сиз актердук кесипке же режиссерлук кесипке Алматыда окудуңузбу? Кайсы жактан бүтүрдүңүз? Жогорку билим алгансызбы?
Жогорку билим алганмын. Мен жакшылап баарын изилдеп окуп көрсөм, бир гана Московский Всесоюзный Государственный институт кинематографии, ВГИК эле бар экен да, ВГИК Москвага. Анан мындай окуп көрсөм, конкурсун окуп көрсөм мындай эмелерин, бир кишиге бир орунга 150-120 киши ушундай экен да конкурс.
Кайсы жылдар ушул?
Это бул 73 жылы. Анан мен ойлодум, кокой Мурат, куда ты, сен бияка, сен
кетиш кайда?
Ойлонбо дедим. Анан тапшырайын деп Москвада Щепкинский эмелер бар да, именно 73 жылы жок, 74 жылы болот экен. 73 жылы жок. Ташкентте дагы бар болчу. Аяк 75 жылы болот экен. Анан мен аларды күтсөм, мен армияга алып кетмек. Алматага сурап көрсөм, Алматада, пожалуйста, келгиле, 22 киши тапшырдык, ошонун арасынан мен жалгыз кыргыз болуп мен өтүп кеттим да ошо жака.
Көп кинолордо тартылдыңыз андан бери ишинен. Эң эле сизди атаңызды чыгарган бул Бөрү зынданда Компосттун ролу болду окшойт да. Эмне үчүн ушул Компост ушу сиздин каарманыңыз ушул көпчүлүк көрүүчүлөрдүн сүйүнчүгүнө татыган? Эмне каарман өзү, эмнеси менен ушул көрүүчүлөрдүн жүрөгүнө кирген да?
Мен ошол мезгилде мына ушул ролду ойношум керек болуп атканда мага келип калды да бул роль. Бул дагы орусча айтканда актерское везение. Анан бул Болот Шамшиевдин улуулугу да, кандай мага максаттарды койду, кандай түшүндүргөнү, момундай ойнойсуң, мындай кыласың, тигиндей кыласың деп. Анан кийин ушул киного түшүш үчүн сен тетияка барышың керек, сен жиндиканалардын баарын кыдырып, жиндилер кандай экенин баарын көрүп чыгышың керек деп мага ушундай тапшырма бергенде, мен бүт Кыргызстандагы жиндиканалардын баарын кыдырып чыгып көргөнмүн да, ушундай алар кандай болот, кандай жүрөт.
Атайын уруксат алып киргизчү беле ал кезде деле э, кадимкидей аралап ушул оорулуу адамдардын арасында жүрдүңүз?
Сөзсүз да. Аны менин атам доктур болчу, раматылык. Мен ушундай Шамшиев мага ушундай тапшырма берди дегенде ал бүт тааныйт да бири бирин доктурлар. Чың Коргондогу врач менен сүйлөштү, бияктагы психодиспансер, Беловодскийде бир эме бар экен, ушундай эмелердин баарына сүйлөшүп берди, мен баарын кыдырып чыктым. Шамшиев Раматлык мага сценарийди берип туруп, Композдун ролун окугандан кийин, анан кийин эртеси мен эме офиске келип сүйлөшкөндө, окудуңбу? Окудум. Композ жактыбы? Жакты. Деп анан айнеси жакты, эмнеси жаккан жок деп ушундай суроолорду берип, анан кийин Композ уурубу деди. Ооба, ууру дедим. Ал эмнени уурдайт? Курсагы ачса уурдап алат, жеп алат. А ооруп аткан киши жатса, ооруп аткан кишини алабы? Жок, ооруп аткан адамдан албайт, кичинекей баладан албайт. Композ бул ушундай сонун адам, ушундай таза адам, ушундай деп сүйлөшкөнбүз бир сааттай.
Болот Шамшиев эми чыгаан режиссерго болгон, анан бул иши абдан мыкты актерлорду тарткан. Кененбай Кожобеков деген казактын актерун тарткан. Андан тышкары Сүймөнкул Чокморов, ал жерге Сабира Күмүшалиева жүрөт эпизоддо. Анан эң башкысы Талгат Нигматовду ойлойм, ал киши советтик мыкты чыгаан актер деп. Кийинки тагдыр кичине татаал болуп калды го, киши колдуу болду го. Сиз ал киши менен мамилеңиз кандай эле, кандай адам эле?
Мамилебиз аябай жакшы болчу. Бул мындай да, жанакы азыр кастинг деп коюп атпайбы, ал учурда проба болчу. Фото пробадан бир 20 кишини тандайт, анан ошо фото пробадан кийин, анан кийин бир 5-6 кинопробага тартып тандайт. Мына ошо 5-6 ичинде мен бар болчумун да, кинопробага өттү деген. Анан кийин пробалар башталганда мен атайын проба жасап атканда мен көрбөйүн деп чыгып кетип калганмын да. Анткени актер бул кандай болсо дагы тиги жасап аткан кишини баары бир туурайсың да, ошонун мизансценасын баарын туура. Мен ошону көрбөш үчүн кетип калганмын. Анан тээк турсам чуркап келип, Мамбетов, давай бул чурка сени издеп атат деп, анан чуркап келсем, ты где ходишь, давай быстро деп туруп эле баштаганда эле мен, эй ты че не смотрел, тебе же надо вот сюда подойти, сен эмне кылып атасың, жана карап туруп айтпа эле. Жок, мен караган жокмун. Анан өзүң жаса деди. Анан мен өзүм кандай каалагандай кылып жасадым да. Ошондо Талгат менен проба болду да, Талгат Нигматуллин менен. А Талгат Нигматуллин ошол учурда бул супер звезда болчу, анын жанына келиш бул эме болчу да. Анан мен ошо менен проба жасагандан кийин сыртка чыгып тамаки чегип туруптур да, анан мен жанына келип турсам, ты как тебя зовут деди. Анан Мурат десем, Мурат, из всех композов ты мне больше всех понравился деди да. Мен үйүмө кантип келгенимди билбеймин, учуп келдим да, сам Талгат Нигматуллин мени мактады деп келдим да. Бирок анан кийин бир жумадан кийин анан худсовет болуп, анан кийин ошол жерден утверждение болгондо дагы до конца Мурат Мамбетов ойнойт деген болгон жок да. Биринчи съемочный күнгө келгенде эки актер келдик. Эки актер экөө тең кийинип алган композго. Анан менден баштады. Мен бир дубль, анан экинчи эпизод ушинтип. Тиги актерду тарткан да жок. Ушул акырын кийинип алып кетип калды. Анан кийин премьера болуп, ушундай эме болуп атканда Шамшиев элдин көзүнчө мынтип айтты. Я до конца не был уверен, снимать Мурата или нет. Но азыр мен өкүнбөймүн Муратты тандаганым деген. Ушундай бир сөзүн мен эч качан.
Негизи ошо Талгат Нигматуллин эмнеси менен эсиңизде калды сизде? Көп эле чогуу съемкаларда бирге болдуңуз да.
Мен аябай көп суроо берчүмүн да агачы. Азыр өкүнөмүн аз берип койгонума. Бирок мен эсимде ошол кезде көп эле суроо бере берчүмүн да, анан кийин Гедачы Мурат дай мне отдохнуть деп жини келгендечи. Биринчиден бул ушунчалык билимдүү адам болчу да, билими зор болчу. Мурики литература, эмелердин баарын, китеп, кино, искусство, театральный искусство баарын билчү да. Анан ыр жазчу. Он бир жолу мага айтты да, ты знаешь, что я пишу стихи? Жок, сен уктуң беле «Русские березы» деген ыр. Русская песня бар, «Русские березы» деген. Знаменитая песня. Анан жок, вот эти слова я написал. Анан кийин дагы мен минтим да, ого, ты вот пираты 20 века, ушундай жакшы ойнодуң, ой, ушундай сонун роль болду, ты молодец десем, мен ошол сөзү мага эсимде калганда да, азыркыга чейин эсимде. Ал мынтип айтты, да что пираты? Что пираты? Анан сценарийди алып туруп, вот деп өзүнүн ролунчу Ахметовичти, вот эта роль. Вот это для меня Гамлет деген да. Вот ушул эсимде да. Жанакы
Ахметовду жаккан экен да ушул роль өзүнө.
Жан дил менен ойногон да. Ушунчалык жаккан да ушул роль. Ушунчалык ар бир сөздү, ар бир көз карашты ойлоп, ойлонуп туруп тартылган да ушул ролду аябай жакшы көрчү да.
Кийин байланышта болдуңузбу?
Жок, кийин байланышта болгон жокмун, бирок Москвадамы, Алматадамы жолугуп калчубуз, жолукканда дагы аябай жылуу мамиледе жолукчубуз, кучакташып, мындай атайын байланышкан эмес. Анда ал учурда соткалар деле жок болчу да.
Бирок сиз кийин ушул өзүңүз каалагандай режиссерлук кесипке оодуңуз, бул албетте сиз өзүңүз кумир кылып жүргөн ушу Болот Шамшиевдин дагы таасири болсо керек бир жагынан э.
Сөзсүз.
Анан бирок туңгуч менен көбүрөөк байланыштуу болду окшойт сиздин ошо режиссерлук кызматка актаган туңгучтагы ишмердигиңиз канчалык сиздин чыгармачылык көрөнгөңүздү мындай байыталды?
Туңгуч бул өзүнчө тарых да, анткени биз кыргыз драма театрда канча 15 кишиби, 15 актер кыргыз драма театрдан чыгып кеттик да, жөн эле алып туруп кетип калдык. Азыр элдер кээ бирлер билбеген адамдар ойлойт, булар театрга таарынып роль жок, майда чүйдө роль ойногондон тажап чыгып кетишти деп. Жок, андан кеткен жокпуз. Биз менен чыгып кеткен мен деген артисттер болчу да. Жамал Сейдахматов, Мухамбет Токтобаев, Асылбек Өзбеков, Эгенберди, мен. Биз чыгып кеткенден кийин 5-6 спектакль алынып калган репертуардан. Анткени ойной турган киши жок болуп.
Театрга батпай калдыңар да, э?
Театрга батпай калган себебибиз мындай болду да, биз ошол театрда иштеп атып эле театрдын ичинен туңгуч деген топ түзүп ушу театрдын ичинен эле бош убакта спектакльден кийин калып иштеп, анан туңгуч театр студия деп атап койгонбуз да өзүбүздү. Анан кийин бош учурда выходнойлордо келип иштеп 3-4 спектакль чыгарып ийдик да. Анан эл келип кассадан туңгучтун театры болобу, ой туңгучтун спектакли болобу деп сурайт экен да, анан жок десе кетип калчу экен да. Мына ушул нерсе кээ бир адамдарга жакпай калды да, кээ бир адамдарга. Анан ушул жетекчилик ошол кездеги бизди чакырып алып, эми бир театрда эки театр болбош керек, же болбосо силер тарагыла, же болбосо кеткиле деди.
А эмне үчүн түзүлдү туңгуч, эмне үчүн ушундай зарылчылык пайда болду?
Зарылчылык пайда болду, анткени коюлуп аткан спектакльдер баягы жогорудан айткан моорекини революция катары коесуңар, моорек колхоздор, колхозчулар жөнүндө болот, ушуну коесуңар. Моорек болсо тетигиреки тоодо гидроэлектростанцияда иштеген жөнүндө, ошолор жөнүндө спектакльдерди коесуң, анда идеология бар болчу да.
Кайсы жыл болуп калат ушул?
Бул 87-89 жылкы да. Мына союз эми а биз каалаган спектакльди койдук да, биз өзүбүз Жеңишгүл Өзбекова апамдын махабаты деген пьеса жазды. Ал жаңы жаш драматург келди, биз окудук, аябай жакты, ошону коюп салдык. Элтим эле батпайт да. Аны бүтөр менен Кара кыз деген пьеса жазды, аны да койдук, эл келе баштады. Султан Раевдин Огуздар деген спектаклин койдук. Ушундай элге жага турган нерселерди, элге эмне керек ошону кое турган.
Эми жаңы нерсени көксөп кайра куруу башталып калган кез болчу да, жаңылануу духаалап эңсеп турган кез.
Азат Акматовдун Мунабия дегенин койдук. Алмаз Арлыкбеков Раматлык бизде коюп берди ушул спектакльдерди. Искендер Скулов койду, өзүбүз койдук. Ушинтип атып атканан кийин туңгуч болуп кетти да өзүнчө элечи. Андан кийин ошол жакпагандыктан кеткиле же тарагыла деген да, анан кийин биз кетип калдык. Биз кетип калдык, ошондо Чолпонбек Базарбаев театрлардын ишмердин союзунун жетекчиси болчу. Өзүнүн канатына кошуп алып, анан ошол жерден жашап жашап чыгып, анан кийин бутубузга туруп кетип, анан кийин биздин Кыргызстандагы менен деген театр болбодук. Каяка чейин барган жокпуз. Германия, Колумбия, Иран, Египет бүт кыдырбадык.
Азыр тагдырым эмне болду эми?
Жок болуп калды азыр.
Жамал эже жетектеп жүрдү эле.
Жамал эже жетектеп жүрүп эми Жамал эже да кетип калды эми жок.
Бирок бул сиз үчүн бул чоң мектеп болду.
Албетте, бул чоң мектеп, чоң мен ушунчалык туңгучка ыраазымын да. Көз каранды эмес театр биринчи туңгуч болду. Анда жок болчу. Азыр көп да театрлар. Биринчи көркөм фильм тарттык.
Сиз эми жана башында да айтып кетпедиңизби, сабак берем деп педагогсуз, э? Азыр дагы устатсыз дегендей. Бүгүн жаштар менен иштешип атасыз да. Анан бүгүнкү мисалы үчүн жаштардын каалоосу эмне? Кыялы кандай? Талабы эмне?
Мени эсимде кичинекей мындай жаш кезимде улуу аксакалдар отуруп алып, азыркы жаштар эмне болгон жаштар, биздин мезгилде мындай эмес болчу, азыркы жаштарга түшүнбөйм дей берчү, анан биз жинибиз келе берчү эмне деп эле. Мен азыр ойлоп көрсөм, мен деле ошону айткым келет. Азыркы жаштар такыр башкача, алардын оюн да түшүнбөйсүң кээде. Эмне жөн мен библиотекага барып словарды таап окуп, андан кийин тиги канча эмелерди казып атып туруп, анан кийин билчүмүн да бул эмне экен деп. Ошол нерсе менин башыма калып калчу өмүр боюнча. Азыр эмне? Азыр акырын телефонун чыгарып чыктым, жазып чыктырып коюп чыгат жообу. Окуду, билди, беш мүнөт дегенди унутуп калды. Күнөөлөгүң келбейт жаштарды. Азыр мезгил ошондой го.
Балким биз улуу муун жаштардын түшүнбөй атабыз талабын.
Балким ушундай жаштардан бирдеме чыгып кетер. Балким кайдан билет, ким билет аны? Ошон үчүн үмүт менен мен айта албайм. Мына уроки мына жакында эле бүтүрдү, беш жыл окутуп туруп бир курсту бүтүрдүм. Ушулар менен иштеп иштеп, анан кийин дипломный спектакльдерди коюп атканда карап отурсам, кандай жакшы балдар экен да. Ыйлагым келди да ушуларды. Ушуларды кандай уруштум мен, кандай чыгып сонун сурамалдар бар экен. Мен ошолорго аралашып эле спектакль коюп атып эле келеси болуп бергечи, мындай мондай деп атып байкап аптырмын. Анан кийин мына эртең кетет дегенде спектакль ойноп атканда карасам, көзүндө да ой бар, кыймылдаганда да, басып жүргөндө да ою бар. Демек мен бекер кыйналып аткырмын да беш жыл. Демек мен бирдеме үйрөтүп турмун да буларга.
Балдарыңызды кийинки улантып окута бересиз, ушинтип урушуп кайра
сүйүнүп. Эми дагы аламын бир курс жакында, августта дагы бир курс алам. Аны да беш жыл окутам аларды да. Биринчи курсумду бүтүргөмүн, мына моореки экинчи болду, эми үчүнчүнү алам.
Эми анда чоң рахмат сиз бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн.
Чакырганыңарга рахмат, силерге дагы келгениме өтө кубанычтуумун.
Рахмат чоң.
Азаттыктын сыябан түрмөгүндө актер, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, режиссер Мурат Мамбетов менен маекти уктуңуз суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узатты. Ушуну менен Азаттык радиосу 30-июлдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Сайтыбыз azattık.org. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы окуяларды биздин сайттан кирип окуп, видеолорду көрүп туруңуз.